Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama, i započinjemo naše razmatranje Psalma 33. Psalam 33. Tema: Pesma slavljenja izbavljenog naroda. U ovom psalmu vidimo slavljenje izbavljenog naroda. Bog se proslavlja kao stvoritelj i kao vladar sa proviđenjem. On je uzvisivan zbog svoje veličine i neizmerne blagodati. Po prvi put, muzički instrumenti se otvoreno i jasno spominju u samom tekstu. Ovo je jedan psalama sirotana, jer ime autora nije dato. U ovom delu psalama postoji jedan koji David verovatno nije mogao da napiše. Veselite se, pravednici, pred Gospodom. Pravednima dolikuje slaviti. Treba da se veselimo u Božijem prisustvu. Ovo je divan psalam slavljenja. Zvuči kao Davidov, pa je moguće da ga je on napisao. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu u psaltir od 10 žica. Psaltir je žičani instrument koji liči na citru. Pevajte mu pesmu novu, složno udarajte podvikujući. Treba da pevamo Gospodu novu pesmu. Koja je to nova pesma? Nekoliko psalama govori o novoj pesmi koja treba da se peva u budućnosti. Mislim da, kada dođe vreme da se peva ta nova pesma, i pevači će biti novi. Imaću novo telo, pa mislim da ću moći da pevam. Nadam se da će mi Gospod dozvoliti da pevam u nebu. U Otkrivenju u 5. poglavlju u 9. stihu piše: I pevahu novu pesmu, govoreći: Dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene pečate, zato što si bio zaklan i što si svojom krvlju iskupio Bogu ljude od svakog plemena i jezika i naroda i narodnosti. Psalmista nas podstiče da pevamo pesmu slavljenja Bogu, jer je On naš stvoritelj. Ali nova pesma koju ćemo pevati u nebu, pevaće se zato što je Gospod Isus Hristos naš iskupitelj. U Otkrivenju u 14. poglavlju u 3. stihu čitamo: I pevahu novu pesmu pred prestolom i pred 4 živa bića i pred starešinama, i niko nije mogao da nauči tu pesmu sem onih 144.000 koji su iskupljeni sa zemlje. Nova pesma će se pevati u budućnosti. U ovom stihu piše da treba da složno udaramo. Prijatelju, verujem da ako treba da pevaš pred grupom ljudi, onda to treba da uradiš dobro. Danas je crkvena muzika u tužnom stanju. Posetio sam mnoge crkve i čuo mnoge ljude koji pevaju, a koji nemaju dar za pevanje. Možda nisi školovani muzičar, ali moraš biti smrtno siguran da umeš da pevaš i da je tvoj glas dar duha koji on može da koristi za dobrobit i izgradnju crkve. U protivnom, tvoj trud će biti neplodan. Ne pokušavaj da otpevaš visoko C ako ne umeš nešto osnovnije. Inače je beskorisno. Jer je prava reč Gospodnja i svako delo njegovo istinito. Reč Gospodnja i dela Gospodnja se odnose na stvaralačka dela. Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta njegovih sva vojska njegova. Reč Božja je silna. Jednom sam posmatrao demonstraciju umeća jedne pevačice, koja je visokim tonovima razbila 2 ili 3 čaše. Bog svoj glas koristi da bi stvorio, a ne da bi uništio. Stvorio je svet svojom rečju, rekao je neka bude svetlost, i bi svetlost. U svetlosti je sila, elektronska i električna. Da li shvataš da je sve to postalo kada je Bog rekao? Bog je rekao i sve je nastalo. Biljni svet, životinje i čovek, sve je stvoreno Božijom rečju. Kakva je moćna snaga u njegovoj reči. Ne znam kako je on to izveo, ali znam da jeste i to je važno. Gospod razbija namere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Ujedinjene nacije su odlučile da istaknu stih kao ona iz Isaije 2.4, koji jednim delom kaže, te će raskovati mačeve svoje na raonike i koplja svoje na srpove, neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju. Upotrebili su pogrešan stih, jer se meni ne čini da mnogo raskivaju, napadaju jedni drugi, ali ne raskivaju mačeve u raonike. Zato bi umjesto tog stiha u Ujedinjenim nacijama trebalo da stoji stih iz psalma 33. 10. Gospod razbija namere neznabošcima, uništava pomisli narodima. To bi bilo prigodno. Svedoci iz prošlosti, Liga naroda, pre toga takozvana Haška mirovna konferencija, sve to je uništeno. Znaš li za još nešto? Znam da će me kritikovati ako ovo kažem, ali jednoga dana Ujedinjene nacije će također biti uništene, jer su izostavile Boga. Blago narodu kome je Bog Gospod, plemenu koje je On izabrao sebi za nasljeđe. Ovaj bi stih volao da istaknem u glavnom gradu, da bi ga predsjednik i skupština mogli vidjeti. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske. Bog vidi Ujedinjene nacije, Bog vidi predsjednike država i skupštine. Bog vidi tebe, vidi mene. Niko ne može pobeći njegovom oku. Neće pomoći caru velika sila. Neće zaštititi jakoga velika snaga. Napoleon je rekao da je Bog na strani najvećeg bataljona. Ali je pokazao da nije u pravu, jer je u borbi kod Waterloa Napoleon imao najveći bataljon i opet je izgubio. Bog nije ni na strani onoga koji ima najveću bombu. Gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. Kako je ovo divno! O njemu se veseli srce naše, jer se u sveto ime njegovo uzdamo. Kada se pouzdamo u ime Božije, naše srce će se radovati. Da iznesem predlog, zašto se ne bi zasjetio psalmima? Umjesto da trčiš unaokolo da bi prisustvovao svim konferencijama koje govore o novim metodama vođenja veronauke, crkve i o tome kako nešto da uradiš, zašto ne bi ostao kod kuće i čitao psalme? Kada se ispuniš i zasitiš ovim delom Božje reči, to će ne samo u tvoje srce doneti radost, nego će rešiti i 99,4% problema crkve. O, kada bi ovo postalo značajno za tebe lično i kada bi počeo to da primenjuješ, ovo je bogati deo Božje reči. Psalam 34. Tema. Pesma slavljenja za izbavljenje. Ovaj psalam ima objašnjenje koje je deo nadahnutog teksta. Psalam Davidov, kad se pred Avimelehom učini lud i on ga otera, te otide. Ovo nam pruža dobru mogućnost da ilustrujem nešto što su kritičari koristili da bi diskreditovali Božju reč, što je mnoge neupućene ljude odbilo da veruju u integritet i nepogrešivost Svetog pisma. Povod za ovaj psalam vodi unazad do događaja koji je zabeležen o Davidovom životu. Sećaš se da je car Saul progonio Davida. David kao mlad čovek bežao je da bi sačuvao svoj život i sakrivao se u pećinama. Bio je u pustinskoj oblasti prema Mrtvom moru, a u tom predelu malo ljudi uspeva da preživi. Provezli su me kroz taj predeo, ali sam ne bih želeo tuda da prođem. David je uspeo da preživi u toj pustinji, ali se sve više zamarao. Njegova vera je slabila. Mislio je da će ga ubiti, pa je otišao na zapad u filistejsku zemlju. Filistejski car je tada primio Davida, ali neki ljudi mu nisu verovali. A Ahisu rekoše sluge njegove, nije li ovo David, car zemaljski? Nisu li o njemu pevali igrajući i govoreći, Saul zgubi svoju 1000, a David svojih 10.000? I David metnuo ove reči u srce svoje i poboja se veoma Ahisa, cara Gatskog. Ovo su 11. i 12. stih 21. poglavlja prve knjige Samuilove. David je shvatio da je bio u pravoj opasnosti na neprijateljskoj teritoriji, te se ponašao kao lud čovek. Caru je bilo odvratno da u svom prisustvu ima ludaka, pa ga je oterao. Tako je Davidov život tom prilikom bio pošteđen. Kada je David izbegao opasnost i vratio se u izraelsku pustinju gde se krio, mislim da je ležeći tu bezbedno u pećini ovako razmišljao. Trebalo je da se pouzdam u Boga. Ako sada otvoriš prvu knjigu Samuilovu 21. poglavlje i pročitaš taj izveštaj, primetit ćeš da se gatski car zove Ahis, a u psalmu 34. zove se Avimeleh. Kritičari povodom ovoga kažu da je sasvim očigledno da ovo nije nadahnuti Davidov psalam i da je to greška u Bibliji. Problem sa kritičarima je u tome što oni posmatraju samo ono što žele. Avimeleh je generalno bila carska titula, kao što je faraon titula za vladare u Egiptu. Kada sam držao predavanje na Biblijskom institutu, jedan mladić je izneo problem Ahisa i Avimeleha. Rekao je da je verovao u nadahnuće Svetoga pisma, ali da je ovo očigledna greška koja je njega silno uznemirila. Naravno, radilo se jednostavno o nedostatku znanja o ovom delu. Zapamti, kad pomisliš da si u Bibliji našao grešku, problem nije u Bibliji nego u tebi. To je problem koji današnji kritičari imaju. Dok razmatramo ovaj psalam, razmišljaj o njemu u svetlu Davidovog iskustva. Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je njegova svagda u ustima mojim. Kada si u nevolji, da li se osjećaš obeshrabreno i poraženo? David se tako osjećao. Samo je bežao, bežao, bežao i izgledalo je kao da se to nikada neće završiti. Hrabrost ga je napustila i bio je obeshrabren. Mislio je, uskoro ovih dana ubit će me. Ipak kaže, blagosiljam Gospoda u svako doba. Prijatelju, baš mi dobro ide slavljenje Gospoda po sunčanom vremenu i kada sve ide dobro, ali nije tako lako kada stvari postanu teške. David je ipak mogao da kaže, hvala je njegova svagda u ustima mojim. Gospodom se hvali duša moja. Neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Davidov stav je bio svedočanstvo za Gospoda. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime njegovo zajedno. Razmišljao sam o tome da ovaj stih stavim u zaglavlje pisama, koje koristimo u našoj službi radio programa Sveto pismo. Voleo bih da mi se pridružiš u veličanju Boga. U jednom od psalama ćemo vidjeti da su ime Božje i reč Božja otprilike isto. I jedno i drugo je važno. Božju reč želimo da proširimo, jer će to veličati ime Gospodnje. Voleo bih da sa psalmistom kažem, veličajte Gospoda sa mnom, uzvisujmo ime njegovo zajedno u širenju Božje reči danas. Prva tri stiha su čisto slavljenje Boga. To je Aliluja horus. Sada nam onda je razlog za svoje slavljenje. Tražih Gospoda i čume, i svih nevolja mojih oprosti me. Divno. Koji u njega gledaju prosvetljuju se, i lica se njihova neće postideti. Ovaj stradalac zavika i Gospod ga ču, i oprosti ga svih nevolja njegovih. Kako je samo David bio zahvalan za Božje izbavljenje? Prijatelju, i ja zahvaljujem Bogu za način na koji me je vodio. Siguran sam da mu i ti zahvaljuješ. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Anđeo Gospodnji se u psalmima spominje samo tri puta. Spominje se u psalmu 34. u 7. stihu, i u psalmu 35. u 5. i 6. stihu, i to je sve. Neću zalaziti u detalje u vezi sa ovim problemom, ali verujem da je anđeo Gospodnji preinkarnacija Hrista. U Novom Zavetu ne nalaziš anđela Gospodnjeg, jer Gospod više nije anđeo, nego čovek. kada se pojavljivao u Starom zavetu kao anđeo, bio je to niko drugi do Gospod Isus Hristos. U ovom stihu psalmista nam govori o tome da anđeli gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. A u poslanici Jevrejima u 13. poglavlju u 5. stihu Gospod Isus kaže: nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti. U Mateju u 28. poglavlju u 20. stihu Gospod kaže: i evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Sada David upućuje poziv. Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod. Blago čovjeku koji se uzda u nj. David kaže: ako ne verujete da je istina ono što sam rekao, ispitajte sami i vidite kako je Gospod dobar. Blagosloven je i srećan čovjek koji se pouzda u Gospoda. Ne postoji ništa slično. Saul je progonio Davida dugo vremena. David se sakrivao u pećinama i postao je okoreli čovjek iz prirode. Video je prizore koji se spominju u sljedećem stihu. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne nedostaje im ni jednog dobra. David je video gladne laviće koji cvile za hranom. Također je video da onima koji su tražili Gospoda, ni jedno dobro nije nedostajalo. Ako lavica može da se pobrine za laviće, i Bog može da se pobrine za tebe i mene. David je to naučio iz iskustva. Ovo je praktično hrišćanstvo koje je nama potrebno. Umoran sam od nedeljnih hrišćana. Ljudi dođu u crkvu, otpevaju nekoliko pesama, poslušaju propoved i opet otpevaju pesmu zahvalnosti. I tu se završava sve za većinu ljudi. Sviđa mi se nešto što je napisao jedan broker akcijama iz San Franciska. To je jedna od najlepših stvari koju mi iko izgovorio. Ne zvučiš kao da govoriš iza obojenog prozora. Zahvaljujem Bogu za to. Nema ništa loše u govorenju iza obojenih prozora. Godinama sam to radio, ali bih više voleo da to zvuči kao da dolazi sa pijace, iz učionice, kancelarije, radionice. David je doživeo Božju brigu. Znao je da je stvarna. Ustavljaj jezik svoj od zla i usta svoje od prevarne reči. Ovo je nešto što ja treba da naučim. Možda je to potrebno i tebi. Oči su gospodnje obraćene na pravednike, a uši njegove na jauk njihov. Bog čuje i uslišava molitvu. Možda to neće biti odgovor kakav očekujemo, jer ponekad on kaže ne. Ali je strašno lice gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov. Danas ima mnogo sentimentalnih besmislica u dramatičnom ponašanju podlog grešnika, koji napusti ženu i malo dete, pa onda živi životom greha. Možda će postati lopov ili ubica, ali jednoga dana će doći kući i vidjeti da mu je dete bolesno. Onda se spusti pored detinje kreveta, počne da se moli. Ovakva priča u slušalištu izaziva jece. Ne znam za tebe, ali meni pozli. Znaš li zašto? Zato što Bog kaže: ne čujem molitvu takvog čovjeka. Takav čovjek nema pravo da ode kod Boga da ga moli i za šta drugo, osim za spasenje. Ne moraš da moliš čak ni za oproštenje. On ti je oproštenje već pribavio. Sve što treba da učiniš jeste da priznaš da si grešnik i da poveruješ u Hrista kao svoga spasitelja. On će automatski da ti oprosti. Poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen i ti i tvoj dom. Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca i pomaže onima koji su smirenoga duha. Ako je čovjek spreman da u poniznosti dođe Gospodu kao grešnik i da poveruje u njega, Gospod će mu biti blizu. Ako onaj stari podlac koji je kleknuo pored detinje krevete i molio se za bolesno dete prizna svoj greh i prihvati Isusa Hrista kao svog spasitelja, Bog će čuti njegovu molitvu za dete. Gospod je blizu onih kojima je srce slomljeno. Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod. Niko nije oslobođen nevolje, bez obzira na to ko je. Ali kada smo Božija deca, Očekujemo Božje izbavljenje. O, kako je Bog dobar! Blagosiljajmo ga stalno, baš kao što je to David činio. Nastavit će se.